«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
І Андрій Баштовий.
І сьогодні ми говоримо про активістів Євромайдану, які втратили свободу.
Сьогодні з нами у студії гість Дмитро Дробот, координатор мережі колективного захисту «Свої». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дзвоніть нам, наш телефон 044-490-2905. Долучайтеся до створення програми на офіційних сторінках програми у Фейсбук та Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Тривожні новини надходять з Євромайдану. Просто щойно журналістка «Української правди» опублікувала в своєму твіттері, це Оксана Коваленко, написала, щоб люди були обережними на вулиці Лютеранській. Такі, це буквально за 100 метрів від нас. Там по 5, по троє ходять в беркутівці з, на її думку, не дуже хорошими намірами.
Ну, а ми півгодини тому отримали інформацію від членів колективного захисту мережі «Свої», що по вулиці Межигірській в сторону центру їде 7 автобусів, колона з Беркутом, і три з них – це автобуси невеличкі, а виходить, що чотири – це великі автобуси, ну там 40 чи скільки чоловік.
Мабуть, ротації відбуваються, так?
Можливо.
Але, бачите, не по 5 машин, більше 5 ж не можна, а тут, кажете, 7 їде.
Вони розділилися.
Я переживаю за те, щоб їх не оштрафували, бо за цим законом не звинуватили в чомусь, не вилучили у них права, ми будемо стежити.
До них не переживай. Пане Дробот, останні цифри щодо затриманих, постраждалих, за вашими даними, на цю хвилину.
Так складно про це говорити, тому що, бачите, навіть немає хвилинки, щоб сісти це все проаналізувати. Правильно вже, мабуть, говорять, що котра година або добрий вечір, там вітатися вже неможливо, тому що всі тіряються у часі, майже всі не сплять, постійно знаходяться в процесі. Але те, що от ми маємо по Оболонському суду, сьогодні було зараз саме відбувається, триває засідання, да. Дуже цікаво, як воно відбувається.
Ну, у нас буде, до речі, включення трошки пізніше.
Я тільки звідти приїхав. Мабуть, почну я з хорошої новини. Сьогодні відпустили двох затриманих, які були двох підозрюваних, чи як вони там називали їх. Це Ярослава Притуленка, ув'язненого 1 грудня. Це 9-й ув'язнений, от серед 9 ув'язнених, який був вперше.
Але нагадаємо про те, що їх відпустили сьогодні, а вирок був в суду, тобто їх запобіжний захід був 2 місяці з 1 грудня. Відповідно, вони до закінчення терміну не досиділи фактично менше тижня.
Сказали, що це амністія. Друга людина, я, на жаль, прізвище не запам'ятав, також випустили.
Є Володимир Кадура.
Кадура. Ну, зараз ми були на суді двоїх, ми відпустили людей, а потім ми поїхали, це о 10-й годині відбулося, а потім ми поїхали, ну, вони просиділи в загальній кількості більше 1 місяця. Так, більш-менш настрій в них бойовий, скажу по ним. Зараз ми були в Оболонському суді, туди привезли 3 автозаки. Причому ми бачили ці автозаки, ми бачили, що людей звідти виводять. Це дуже маленькі такі будки, звідки вийшло спочатку 2 співробітники міліції. Ну, це така процедура. А потім повводили ще по 7 людей з кожної будки і ще потім довезли інших. Ми взагалі, коли вони з'являлися, це якийсь ящик Пандори. Звідки вони звідти бралися? Ну, потім нам пояснили співробітники, що там вони присідки якось сидять в клетках. Їх позаводили до суду. 4 судді, ну, зараз 4 судді ведуть ці засідання. Там багато кімнат, і паралельно відбувається декілька процесів. Народні депутати, дуже багато під'їхало народних депутатів. Там, ну, відбулася суточка невеличка, коли заходили журналісти, їх не пускали. Потім, коли вони вже зайшли всередину, то, в принципі, ну, якби вже ніхто і не суперечив. Але частина людей, дуже велика частина людей, десь півгодини тому сказали, що, ну, я коли їхав по путі, то сказали, що десь біля 100 людей стоїть за межею райвідділку, і десь в межах, ну, в самому райвідділку було десь біля 80 або 100 людей, ну, тому що всі розсередоточилися по приміщенню, по першому, другому поверху. Депутати домовились між собою, що вони поділяться по засіданням по різним. І будуть там знаходитися.
Щоб на кожному засіданні був депутат.
Да, да.
А скажіть, будь ласка, то ви представляєте мережу колективного захисту свою. В чому ваша функція, в чому полягає робота цієї організації? Щоб ми просто розуміли, чим саме ви конкретно займаєте.
Ну, по-перше, як ми допомагаємо? Ми самоорганізувалися, об'єдналися навколо ідеї, що ми повинні один одного якось підтримувати. І почали проробляти схему, як це може відбуватися. Але запуск цієї мережі був якраз так сталося, що думки були, точилися навколо цього. В момент, коли підрізали Дмитра Пилипця в Харкові, в ніч, коли це сталося, ми вже зрозуміли, що ну, значить, старт почався таким репресіям, скажімо так. І одразу в цю ніч ми запустили, ну, цю назву придумали, мережа колективного захисту «Свої». І запустили цей проєкт. Але він якби так точечно відбувався. Дмитро Пилипець був, потім у Харкові був Олександр Чижов, його звинуватили те, що він ВКонтакті там розповсюджує порнографію. Потім був з Рівного, не пам'ятаю, з фундації регіональних ініціатив хлопець. Його побили вночі, пам'ятаєте, там відбулася сутичка. І вони були такі точечні. А зараз виходить, що ну, ми не були готові до таких ситуацій. Ми діяли якби одне засідання в один день, грубо кажучи. Або за один тиждень одне засідання. А зараз виходить, що ми їдемо на засідання. Ось на 8 годину сьогодні повинно було в Оболонському суді бути засідання. Ми приїхали, засідання немає, переносять на першу годину. Ми координуємося через сторінку Facebook, нам доводиться переносити цю зустріч, обзвонювати всіх людей заново, і потім заново люди приходять по вулиці, мерзнуть, потім повертаються додому і знову приходять. Але ну, настільки реакція людей, вони дуже з розумінням до цього відносяться, тому що вони борються як за свого. І це дуже приємно.
Запитали перехожих на Майдані, як можна допомогти, наприклад, затриманим у таких ситуаціях?
На жаль, на сьогоднішній день громадські організації дуже мало можуть впливати на якісь от такі от серйозні рішення влади. Тиск треба робити, і треба серйозний тиск робити, і тоді, думаю, під тиском якісь рушення будуть. Це має таких аналогів, ще ніде не було, щоб з лікарень людей забирали, і вони пропадали. Це неприпустимо.
Жахлива взагалі ситуація, що склалася. Ну, я думаю, коштами треба допомагати, тому що зараз, ну, морально, ну, психологічно також. Ну, звичайно, захистом. Це вже, так би мовити, там, повинні і задіяні активісти, і народні депутати, і всі інші.
Треба дуже швидше міняти владу, і тоді, я думаю, не буде ніяких проблем.
Ті, хто затриманий, звичайно, що ті, які можуть до суду підтягуватися, щоб вони також якби, підтримку масовістю, так би мовити, складали.
Варто зауважити про те, що щойно офіційний твіттер Євромайдану повідомив про те, що на вулиці Грушевського знову почалися сутички, вже палають багаття. Такі от майже два дні спокою мали, тепер знову там почалося силове протистояння. Повернемось до теми затриманих, тому що ну, це люди, які там, наприклад, якщо ці люди, які там беруть участь в сутичках, то вони ще беруть, як мінімум, ті люди, які беруть у них участь по цей бік барикад з боку Євромайдану, вони ще беруть участь в цьому добровільно, там ми не можемо стверджувати, як то воно є. Але скажіть, будь ласка, саме щодо це їхній вибір, а от люди, які знаходяться за ґратами, то вже не з власної вини, значною мірою. Скажіть, будь ласка, яким чином можна тим людям допомогти?
Ну, знаєте, ми намагаємося, зрозуміло, що ми не можемо бути відповіддю на всі ситуації, які сьогодні відбуваються. І ми хотіли би, але ми самоорганізувалися, і ми не напрацьовували до цього ці всі механізми, тому вони виробляються, і ми не були до цього готові. Тому виробляється все по ходу. Значить, ну, що ми зробили в першу добу, дуже важливо, мабуть, це було, і це було прикладом для інших, тому що до нас почала поступати інформація через наші телефони гарячої лінії, які... Ні, ми їх не називаємо, їх можна отримати, це внутрішні телефони, ага. Які можна отримати через реєстрацію на сайті Фейсбуку свої. Значить, в першу добу ми об'їздили десь, ну, більшу частину лікарень і з'ясували, яка там ситуація. І от ми були у того хлопця, якому в першу добу, якщо бачили, там відірвали кінцівку, потім йому ампутували цю кінцівку, розмовляли з батьками, з, ну, з собоїми. І ситуація зараз ще ускладнилася тим, що до Міністерства здравоохранення поступила вказівка, щоб вони збирали інформацію від лікарень, хто постраждав на Грушевського, на Майдані, і передавали це в правоохоронні органи. Ну, цей істочник перевірений, але називати не можу. Персонально відповідальність покладена на такого пана Мохарьова.
Хто це людина?
Ну, хтось працює в тій установі.
В Міністерстві охорони здоров'я.
Так, так.
Ну, до речі, зараз ходить дуже багато різної інформації. Наприклад, була інформація про допит головного лікаря Жовтневої лікарні, яка не підтвердилася вчора. Ми дзвонили йому, він каже, п'ята людина, яку, хто мені дзвонить. І не підтвердить цю інформацію. А з нами на зв'язку зараз є Ірця Стельман з Оболонського суду. Я нагадаю, там зараз судять 12 автомайданівців.
За статтею хуліганства.
Так, і 7 затриманих
на Грушевського за участь у масових заворушеннях. Запитаємо Іра, що там зараз відбувається, яка наразі ситуація, будь ласка.
Добрий вечір. Зараз станом на цю хвилину вже відомо результати щодо саме затриманих на Грушевського. Так, Омелян Гаврилів та Ігор Мисяк отримали міру затриманого заходу 2 місяці утримання під вартою. Що ж до Сергія Симонова та Василя Павловича, справи яких теж уже розглянули, то їм присудили домашній арешт. Також зараз паралельно триває розгляд 5 справ. Ще очікуємо на розгляд інших справ. Як повідомляє депутат Ірина Геращенко, яка зараз знаходиться в одному з залів судового засідання, їх затриманих судять на основі свідчень беркутівців. Тобто їм інкримінують те, що їх затримували разом, тобто вони мали при собі предмети, які кваліфікуються як зброя, серед них ножі, бити. Але, як говорить сама Геращенко, в одного, наприклад, з затриманих виявили лише їжу, яку він мав при собі. Наймолодшому затриманому є 20 років, а найстаршому 73. І наразі деяким з них уже родичам та адвокатам вдалося принести воду та деяку їжу всередину, і зараз під судом знаходиться дуже багато активістів, які підтримують і вимагають чесного суду. Зокрема, вони викрикують: «Хлопці, ми з вами, свобода патріотам та автомайдан герої України».
Це була Ірця Стельмах з Оболонського суду. Нагадаю, там судять 12 автомайданівців та 7 затриманих на Грушевського. Серед затриманих на Грушевського вже є вироки по 4 справах. Двоє людей отримали по 2 місяці, і двоє отримали домашній арешт. От такі справи маємо. Нагадаю про те, що ви, якщо маєте що сказати або хочете поставити запитання гостю у нас у студії, Дмитро Дробот, можете телефонувати нам просто зараз.
«Молодь Плюс». Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Скажіть, будь ласка, от ви в пошуку інформації, ви ж постійно моніторите інформаційний простір, ви маєте дізнаватися там імена, як мінімум, цих людей. Є якісь там спротив з боку державних органів, там медиків, міліції? Чи охоче вам надають цю інформацію?
Майже немає супротиву, всі люди розуміють ситуацію. Тому я дякую всім, хто дає цю інформацію. Ми працюємо таким чином, що не розголошуємо, хто взагалі дає цю інформацію. Але
хто
джерела? Так, джерела ми не розголошуємо, але ми маємо якби таку систему підтвердження. Якщо в нас немає 3 істочників підтверджено, ну, інформаційних, то ми не, ну, не ми взяли, да, ми не оголошуємо. Ну, наприклад, сьогодні поступила інформація, що десь там спалюють трупи. Ну, це була така інформація, ми її перевірили, це була неправда.
А я нагадаю про те, що не завжди так просто дізнаватися. Дуже раді, що вам надають інформацію, хоч ви не розголошуєте джерела. Але, наприклад, коли я був довгий час, там цілу ніч провів в лікарні швидкої допомоги, там треба було витратити 2 години для того, щоб дізнатися список людей, які зараз перебувають в спеціальному відділенні, де нібито міліція орендує, так саме там, де нібито міліція орендує одну палату, там металеві двері, там народні депутати просто гупали в металеві двері ногами для того, щоб їм відповіли. Так ніхто не відповів, ледь просто випитали, теж так само за тією системою, що і ви працюєте у лікарів ці імена, і то потім довелося ще перевіряти, і довелося ще одне.
Ми були в першу добу, розмовляли з головним лікарем БСМП.
А ми просто зараз маємо слухачку на зв'язку. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і говоріть.
Будь ласка, я прохаю, дорогі майдановці, не кажіть, чого вам не вистачає. Ви сказали, що вам не вистачає прив'язочного матеріалу, спирту, антисептиків. Тепер всі аптеки в окрузі, всі закриті. Матеріалу перев'язочного в них немає. Вони переїжджають, чи просто в них немає нічого.
А дуже дякую вам. Таке от інформаційне.
Я можу відповісти, тому що ми також координуємо один з напрямків. Медичний центр, і зараз ми відкрили 2 доби вже відкритий підпільний госпіталь. У нас проблем з медикаментами немає. І ну, це може так статися, але дуже велика кількість людей. Якщо київські аптеки всі закриються, то привезуть нам з інших аптек. І так відбувається зараз.
Ага, інформаційне повідомлення з офіційного джерела. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про затримання членів озброєної злочинної групи екстремістів, яких звинувачують у викраденні людей у Києві, постачанні зброї на Майдан. Про це в коментарі 5 каналу заявив Станіслав Рогозін, начальник головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Послухаємо, що він сказав.
Вилучено 7 одиниць вогнепальної зброї, а також бейсбольні біти та маски. Організатор цього угрупування був учасником так званого Євромайдану. Є докази, що ця група займалась постачанням вогнепальної зброї радикально налаштованим угрупуванням Майдану. Ми маємо інформацію, що в будинку профспілок, а також КМДА знаходиться значна кількість вогнепальної зброї. Є наявна інформація, що з застосуванням цієї зброї готуються та готувалися масштабні провокації.
Що стосується цієї заяви, жодного прізвища не було названо. Це МВД, як воно працює. Ладно, ми працюємо підпільно. Але що стосується роботи правоохоронних органів, мабуть, всі побачили їхню здатність, що вони не можуть захистити і виконати свою основну функцію, яка на них покладена, і з наших карманів фактично фінансуються ці правоохоронні органи. Я приведу такий звичайний приклад. В першу добу, коли почалися події на Грушевського, ми тут обдзвонювали. Ну, я просто так попав в офіс Євромайдан СОС і допомагав дівчатам. І паралельно ми робили свою роботу, і ми обзвонювали всі райвідділки, і жодний райвідділок не підтвердив, що в них хтось знаходиться. Хоча ми мали інформацію зворотню від тих людей, які там знаходяться, яких були мобільні телефони, вони писали смски і телефонували. Тому, знаєте, коли правоохоронні органи кажуть брехню, завідомо не відповідаючи за цю брехню ніяким чином, то дуже просте питання, навіщо вони тоді існують? Просто бути системою, яка нищить людей, своїх громадян. Я хочу звернутися до всіх. Я сам з Харкова, я знаю, про що я говорю. Я прошу не судити по Харкову лише з нашими мером або губернатором міста, але сюди зараз їде дуже велика кількість Донецька, сьогодні приїхало багато хлопців. З Харкова ми розмовляємо, питаємо, що вони думають про це. Всі дуже-дуже впевнені в тому, що так далі не може бути, але як бути, багато хто не знає.
Нагадаю про те, що вчора футбольні фанати, вболівальники Ультрас, тобто такі радикальні футбольні фанати, почали охороняти Євромайдан у Донецьку. Ми про тому, нагадаємо про те, що вийти на протест там у Львові чи Києві, це це одне рішення з точки зору там власної безпеки, а там в Донецьку, в Харкові, там чи ну в якихось східних регіонах це зовсім інше.
Ми проїжджали минулого тижня, проїжджали по Луганську, Донецьку і Харкову. Зустрічалися з активістами, ну, зокрема в Краматорську, в Волчевську, в Донецьку і ще в якомусь місті, вже не згадаю. То ми бачили ситуацію, що люди дуже активні, дуже позитивно налаштовані. Немає там такого якогось рабського мислення, всі в дієві. Я впевнений, що Схід, він підніметься. Він вже піднімається.
Є повідомлення від народного депутата від фракції «Батьківщина» Олександра Бригінця, який має інформацію про те, що в Києві, коли відбувалося ці нібито полювання на автомайданівців, коли багато людей постраждали, їхні машини розбили, і просто машини, які були припарковані в багатьох районах Києва, побили. Так от, за інформацією Олександра Бригінця, трощив машини перший полк київського «Беркуту». Вони везли затриманих лежачими на підлозі автобусу. Перед цим 2.5 години ці люди лежали на снігу. І від них вимагали, щоб вони кричали, що люблять Беркут.
Ну там ще
це повідомлення від
додаткова інформація. Ми розмовляли з дружиною, яка розмовляла вже з затриманим своїм чоловіком. То вона розповідає, що чоловік розказував їй, що вони навіть проводили ці співробітники Беркуту політ інформацію, ну якби так, на політ лікбез. Розповідали, як їм треба поводитися тут у Києві. Ну, таке.
Скажіть, будь ласка, взагалі, за вашими розрахунками, що буде далі, куди це все виліється? Навіть суточки відновилося.
Знаєте, я розумію, що кожна людина, ну, людина взагалі це найвища цінність. І всі, кожне життя, воно не вартує того, що відбувається зараз. Любе життя. Я думаю, що зараз нам потрібно просто заспокоїтися, подивитися один одному в очі. Я знаю, що ВВшники, які стоять на першому ряді, вони давним-давно собі дали таку обіцянку, що вони як тільки це все закінчиться, підуть з внутрішніх військ або напишуть рапорт. Ми також, ну, я сам живу в Харкові, отримую інформацію від беркутівців. Вони також не хочуть і не можуть якби там залишатися, але щось їх там змушує. Тому, я думаю, тут питання ще декілька днів. Ну, а з іншої сторони, знаєте, ті люди, які працюють в Беркуті, вони вже пов'язані кров'ю, тому, мабуть, вони не відступають. Ну, потрібно це все зрозуміти, зважити і подивитися, як можна вийти з цього.
Давайте на сам кінець з такої філософської площини перейдемо в практичну. Яким чином має поводити себе людина, яку затримали? Можливо, з порушенням? Будь-яких...
Ну, знаєте, зараз закони не працюють.
Ну, якраз ми з цього розрахунку ми вас і запитуємо, бо ви знаєте, як, в якій ситуації потрапляли.
Ну, по-перше, ми створили внутрішню рацію, яка от працює через Android. Ну, ви ж розумієте, що зараз іде максимальна молодь, так названа народжені в Україні, на ці події, вони приймають найактивнішу участь. І... Тому вона має, ну ця молодь має ці телефони. І ми через ці телефони зв'язуємося, маємо постійний зв'язок, рації, постійно спілкуємося. Ось добу ми вже запустили це. Якщо людину тільки затримали, то їй потрібно, по-перше, комусь сказати, де він знаходиться. Ну, ось тільки що ми йшли і говорили, що як тільки ми виходимо кудись, ми пишемо в Фейсбук або ще кудись, де ми знаходимося. Ну, це практично є безпекою для нас.
Закликаємо повідомляти своїх близьких про те, куди ви йдете, навіть якщо вони є учасниками акції протесту, все одно хай ваші близькі знають, де ви, щоб не турбувалися зайвий раз.
Ми дуже дякуємо нашому гостеві. На жаль, наш час вичерпано. З нами був Дмитро Дробот, координатор мережі колективного захисту «Свої».
Завтра, протягом всіх вихідних та й далі, стежте на сайті Радіо Свобода за всіма подіями, пов'язаними з Євромайданом і не тільки, що зазвичай більше зараз про це говорять. Лишайтеся з нами. На все добре.
До побачення.
Ви слухали програму «Молодь плюс».